Qalampirdan gapiramiz. Pirogov nomidagi Rossiya Milliy tadqiqot tibbiyot universitetining Toshkent shahridagi filiali faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligi Pirogov nomidagi Rossiya Milliy tadqiqot tibbiyot universiteti federal davlat avtonom oliy ta'lim muassasasining Toshkent shahridagi filiali tashkil etildi. Filial faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri sog'liqni saqlash tizimi va aholi salomatligini muhofaza qilish uchun muhim ilmiy amaliy muammolarni hal qilishga doir yuqori malakali tibbiyot kadrlarini yo'lashki hisoblanadi. Filial universitetning yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan alohida tarkibiy bo'linmasi bo'lib, ta'lim jarayoni rus tilida olib boriladi. Muassasa ta'lim faoliyatini 2022-2023 o'quv yilidan boshlaydi. Abituriyentlarni qabul qilish va bitiruvchilarni attestatsiyadan o'tkazish universitet tomonidan belgilanadigan talablar, tartib va muddatlarda muvofiq amalga oshiriladi. Filial bitiruvchilariga O'zbekistonda oliy ta'lim to'g'risidagi hujjat sifatida tan olinadigan diplom beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.